Osman Elmiyev yuq min ulmasidam umrzaya kebek umrzaya kebek buyugib deb birinchi tapqirmandan 40 yillar shamosi elek jirlagan bo'lgan. Aytilgan so'z otqan uqma alla Usmanaga o'zi aytmishli avrularga ham avrliqlarga berishmaymi? 95 yoshini to'tirgan oqsoqol bugunda shot ham zirak. Usman Elmiyev qavuz g'imirinda bik ko'p jili so'zlar da olqishlarda eshitirga to'ri kela. Kim debkini otamaganlarini yillar ham jirlar degan kitabında uramda barganda tanıylar başmağım dip kışkırarlar idi dip yaza. Nek başmağım Elmiyevni Qozanda tanıtada indi. Bu eser sahnege 1942 yılda kuyula. Xolğanı bik yaratıp qarşı alğan biletler aldan uq elle qayşan satılı bitken. Künge şer spektakl kuyula. Onun ikisin kiş, birsin irten oynadım. Şundan son bik popüler artist bolıp gittim dey Usman ağa. 1944 yıl Usman Elmiyev Kaçalov Teatrının Artistlar Yurtu zalında Moskva belgisinden diplom alıp qaytu ungayından zor konsert bire.
Şunda Adil Qutuyda oturdu. Ul menjirlaganda novator, novator deb qışqırıp oturdu qulağımda eldenin sözleri yongırı. Yağalıq için Tatar halkında basıp qına jırlıları. Emin hareketler kırtkanga kure, ondan sonra isponitilski master suğa kure, aytken indi o novator deb.
Dip İskala Usman Elmiyev. Qutuyning sug'ishdan Qozonga so'nggi qaytuvi bo'la. Elmiyev ul konsertda totar kompozitorlari ham xalq jirlarin boshqara. Shulay da Usmanaga o'zi dunyoga Sorman bilan shaqtam dey.
Sorman deb 20-lari bizda araki edi birilari. Men ana 38-chi yilni Zohid Habibdan iskartib, Moskvada konservatoriyada o'qiganda studiyada olib, shuni gul jirladim. Zasyotdim da ana jirladim narodni pesni o'rnida. Sorman degan ki menim qaytqach men ana gul jirlab turdim radiodan da. Men olib chiqqan jirlar bek ko'p. Ana orsha keyin jirlilar uzatganda qaytqanda men ana tekst yozib, orsha kuyi qo'shdim da, orsha kuyi.
Min başqarmagan xalq jiri ul yillardagi kompozitorlarning asarlarida yo'q ul deb ta'sirli.
Turmush o'ralag'an ko'radi, yetti yoshgina bu zoda, shod ko'ngli ochiq yuzli ko'rishi qolsa yorlaqsa Samolka dilsana Tuklar şartlıydın ya yamri Yıldız yaptı tüm para Mıldı ala kılıç dağı Akbandıva karşı bara Kamsamolka dilsana Suğuşta düşmanlarının yiragına utsala Ləkin zəyat sağla, kam sağlamalga gül sağla.
Опера жыршысы буларак та татарның бүтін операларында жырлап шықтым, ди Усман Әлмиев. Сугышка кадәр Казанда Кашкын, Галия Бану, Ирек, Фауз, Алтын Чеш опералары тамашачыга күрсәтелә.
44-нче елны Шагыйр дигән опера мин анда шул Муса Җәлилнең тормышыннан язылган, мин аны җырладым. Ул опера аны Муса Җәлилне немецләр яндыралар иде, теләп опера инде. Опера өчен эшләгәндер. Ул Жиганевның беренче операсы Шагыйр. Ул аны соңыннан Җәлилгә күчерде. Мин анда җырладым Муса Җәлилне Уралов итеп җырладым.
Усман Әлмиев Жәлил белән яхшы таныш булган, Казанда да, Мәскәүдә укыганда да аралашканнар, дуслыкка курсташы сәбәпче булган.
Монда театраль техникумда укыганда безнең курста Хасиятуллин дигән кыз бар иде, Роза. Шуның белән йөрде ул, аннан бала тапты Хасиятуллин. Менә шул шуннан без дуслар киттек. Ул үлде инде Альберт таныйсын. Подполковник булып үлде, Казанга кайтып үлде.
Бу араларда Жәлил тирәсендәге ыгы-зыгыга битараф түгел ул. Тик туган илгә шигырьләре кайтуны да, гомере изелүне дә онытмаска кирәк ди. Бүгенге опера сәнгатенә килгәндә исә Усман Әлмиев язылган әйберләр күп булса да, татарча опералар куймыйча татарны операдан биздереп бетерделәр дип белдерә. Бүгенге җырларга да аның үз карашы.
Замананы тыңлаштыргалыйм, көйләр юк бит хәзер, җырга язучылар юк, элеккеге композиторлар күбесе юк, яшьләр әле килеп өлгермәгәннәрдер. Бардыр талантлар, халык талантсыз булмый, чыгыр ул әле береннән-бере яхшы композиторлары. Бездә эшләде урыс булса да, татар музыканы урыста яхшы беләдер, Александр Ключарев, үзе ул милләте буенча урыс, ә ул татар халык көйләрен фольклорына бик яхшы беләдер.
Җыр язу өчен халык көйләрендә, гореф-гадәтләрендә дә фольклорны да яхшы белергә кирәклеген әйтә. Моңга да аның үз карашы.
Татарда гына түгел бит ул моң, менә дөрес әйтмиләр. Моң-моң диләр. Татарда гына түгел моң, һәрбер милләтнең үзендә бар. Чөнки мин Мәскәүдә гос концертта эшләргә туры килде. Мин татар концертларын җырлам, татарский песня. Шуннан мин җырлый башладым. Песни народов, аннан соң Мирабай милләтләргә күчтем. Менә шуңа күрә грузиннарның үзләренең моңлары, грузин көйләрдән мин, грузин артистыннан, Азербайджанның үзенә, Чувашның үзенә, һәрбер милләтнең моңы үзенә, татарда гына түгел моң, һәрбер милләттә бар. Безнең моңыбыз Иван Грозный Казанны алгач, моң күбрәк килгән, чөнки әнә керәшен татарларында сакланган. Алар үзләре урыс динендә, аларда чиркәү дә бар. Аларда мұнағы Галауции да бар, чиркәу болғаш. Аларда татар мұңы сақланған. Не үшін сақланған? Аларда орыс мұңы болырға тиішлі. Аларда татар мұңы, чүнкі алар татар милетінің Иван Грозный аларына шоқындырса да, алар татар болып қалғанлар, үйрекләрі білен.
Усман ага үзе бигрәк тә итальян җырларына мөкиббән. Мәскәүдә Италиядә укып кайткан укытучы белем биргән аларга. Итальян җырлары үзләренең халыкчан башкаруына нигез итеп алган Белканто мәктәбе нигезендә туган йомшаклыгы белән күңелемә якын ди Әлмиев. 18 май көнне Татар дәүләт филармониясының концертлар залында булачак кичәдә Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев үзенең иң яраткан җырларын башкарачак. Белмим күпме җырлатырлар, мин кеш буе җырлый алам дип уены шыны белән бергә белдерә ул.
Yeah, yeah, yeah.
Zor çiçeklere verelim ziyala. Yok min ulmesi dar, umar zor.